Desítka Pavla Horváta.
Milí posluchači, vítejte u našeho dalšího vysílání. 11 hodin a 6 minut v pondělí, to znamená jediné, je tu desítka Pavla Horváta. Pavel ve studiu přítomen.
Už je to tady. Pavel, už je to už tady. Je tady. Dobrý Pavel, den. Vítej. Dobrý den.
Lukáš Michalík taky.
Krásný den.
Už Lukáši, je tady.
Pavel, vy jste si vzali dnes hodně zvučné hlasy, takže mi to tady do těch mikrofonů vyjíždí úplně v červených barvách, ale to je dobře. Jste nabití, jsme nabití energií, takže jsme připraveni na to řešit, co se stalo v tom uplynulém ligovém víkendu. Na začátek ale můžeme připomenout taky jeden velmi zajímavý a cenný historický moment českého, respektive československého fotbalu. Má to také svou spojitost. Antonín Panenka, autor slavného bělehradského dloubáku, dnes přesně slaví své narozeniny, 76 let moje.
A v kolikátém roce byla ta penalta?
To bylo v roce 76.
Tak víš, to je taková symbióza prostě. Krásný, Toníčku, všechno nejlepší samozřejmě i od nás. Myslím si, že většině českých fanoušků vždycky tenhle moment prostě dělá radost. Československých fanoušků, pardon.
Hmm. Krásný moment jsme si připomněli v našem vysílání, budeme řešit 17. kolo šance ligy. V něm bylo taky spousta momentů, otázkou je, jak kdo je bral, jestli krásné nebo méně krásné, ale my většinu z nich probereme.
Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
Mini rubriky, pojďme na ně, pojďme na hráče kola.
Tak hráč kola, nevím jestli hráč, protože samozřejmě moc toho nenahrál, ale za mě Laco Takáč mužem kola, protože přijít v 89. minutě do zápasu po tom jeho příběhu, který určitě taky zaslouží velkou pozornost a rozhodnout na konci zápasu takovýhle příběh mě baví a za mě já bych klidně zvolil jeho.
Jo, určitě, i vzhledem k tomu příběhu i Zdenko Frtěla, trenér Teplic, o tom mluvil, že mu to v klubu každý přál. Skutečně zažil toho hodně, letos ještě nehrál v lize ani minutu. Dostal se z toho, mluvil i o tom, že Jan Bořil byl jeho vzorem v tom, jak se vypořádat s tím zraněním, potkali se spolu ve Slávii, takže já nemůžu než souhlasit.
No totiž samozřejmě my jsme v rádiu a posluchači určitě to vidět nemohli, nicméně i bylo vidět z reakcí těch spoluhráčů, samozřejmě to, že dá někdo gól, tak jako oslavuješ tu výhru, obzvlášť v poslední minutě, ale pak ten zápas skončil a bylo vidět, jak ty jednotliví hráči a realizační tým vlastně jednotlivě mu gratulujou a bylo vidět, že ten jeho příběh opravdu je silnej, no.
Ladislav Takáč nastoupil v lize poprvé od května, ale za poslední 2,25 roku odehrál vlastně včetně toho května 4 minuty v lize. Jeho zdravotní karta za poslední dobu, dvakrát operace menisku, pak osteotomie, což je laicky řečeno protětí kosti pilou. To znamená, že šlo o úpravu nějaké odchylky nebo o prodloužení, tam šlo o nějakou prostě odchylku v kosti.
Chtěl bych to zlehčit, protože to je nějaký nový slovo zase pro nás tady. Ještě jednou, osteotomie.
No vlastně laicky mu prilámali holeň a rovnali nohu. Takhle to on řekl sám.
Hezky.
No, takže vlastně nějaké komplikace při srůstu zřejmě a dostával se z toho, pak ho oslovili Teplice, no ale v létě, když tam začínal přípravu, tak si poranil sval a při následném návratu si zlomil ještě zánartní kůstku, aby toho nebylo málo.
To je hezký.
Takže až teď vlastně zasáhl.
Takže teď to odříz, všechno konec, super dal gól a teď už bude fit, tomu přejeme samozřejmě. A nemělo by zaniknout, že Teplice jako nehráli vůbec špatně. Na to, v jaký jsou pozici, tak já jsem čekal, že Olomouc bude dobrá. Ale Teplice prostě hráli dobře, byli důrazní, byli jako pečliví v tom, že Olomouc je prostě dopředu silná a myslím si, že jako i z toho, co jsem viděl já, tak si myslím, že Teplice prostě vyhráli zaslouženě.
No nebýt těch neproměněných šancí, tak vlastně nemuseli jsme se bavit o tom příběhu Laco Takáče, ale o výrazné výhře, dvě tyče tak. Nebo tyč a břevno, tam zazněli. Tak. Jan Kliment pouze na lavici Olomouce.
Na to jsem chtěl navázat. To mě trošku zarazilo a zároveň zklamalo, protože ho mám ve fantasy týmu. Ale tam byl zajímavý detail po zápase, kdy trenér Olomouce Janotka nechtěl prozradit, co Klimentovi bylo, aby, a teď ho budu nějak parafrázovat, soupeři Klimentovi nějakým způsobem neútočili na ty partie v dalších zápasech.
Tak on je to logický. To kolo je vložený teďka. Honza Kliment historicky zase, vůbec mu to nepřejeme, ale mýval zdravotní problémy, teďka vlastně až jako na něj překvapivě je, už je prosinec a vlastně odehrál to bez zranění, takže vidíme i na těch, určitě se k tomu dostaneme, Sparta, Slávie, Plzeň, Boleslav, prostě vidíš trošinku, že ty hráči už toho mají opravdu dost, protože těch zápasů je spousta. A Honza Kliment, byť hraje jenom českou ligu, měl tam pár startů za nároďák, tak úplně jako tak vytížený třeba není, ale je to jako porce pro tyhle hráče, který hrajou od začátku všechno. I to počasí už se mění, začíná být jako chladnějc. Jenom řeknu příklad Bayern nebo Dortmund Bayern, dvě svalové zranění vlastně v první poločase i Harry Kane odkulhal vlastně s nějakým svalovým zraněním, takže i to počasí na to začíná mít určitě vliv a pokud si v Olomouci vyhodnotili, že další zápasy pro ně budou stejně důležitý, tak je logický, že Honza Kliment třeba nenastoupil.
To je vlastně zajímavé to, co jsi říkal, že asi ta příprava hráče, když začne být chladněji, je trochu jiná, tak jak se na to třeba připravoval?
Hlavně oblečení je jiný, že se připravuješ, hele, někomu to jako nevadí, já vím, že určitě se připravuješ tak, že se víc oblíkneš na rozsvičce a pak to odhazuješ. Vidíme i v zápasech včera hrál Slávě, teď se mi to motá, ano, tak tam vlastně Ivan Čranc podle mě ve 20. minutě si odhazoval rukavice tam Kindrovi Trpišovským, protože ti začíná být teplo, jak už fakt jako seš v tom zápase. Já si uvědomuji, že spoustu zápasů, i když třeba bylo pod nulou, tak jsem měl jenom nátělník, protože mě to jako otravovalo. Vůbec jako jsem nenáviděl rukavice, moc těm klukům jako nerozumím, protože mě to rozčilovalo, prostě jsem na to nebyl zvyklej. Jo, chápu, že je jako zima a úplně nechápu jako rukavice, krátkej rukav a jako ty holí paže vlastně. Jako to.
Každopádně Yannis Fivos Botos je stále otužilý, protože teď jsem se na to zaměřil po minulém týdnu,
ano.
A trenky byly pořád vytažené.
Trenky byly vytažený, ano.
No a souvisí s tím jménem, které zmínil Lukáš Michalík, možný třeba tým týdne, ne, že by to byl tým, za který hraje Botos, ale třeba čelil tomu týmu v Karviné. Teď v mini rubrice pokračujeme dál na tým týdne.
Já si myslím, že to může být samozřejmě Baník určitě, protože ten průběh nebyl ideální. Ten zápas byl výborný, byť Baník prostě byl lepší. Karviná si myslím, že byť měla ještě v těch 10, protože dostala červenou kartu, tak měla vlastně rozhodující šanci, kterou kdyby asi proměnili, tak by ten zápas dopadl jinak. Nicméně Baník ten zápas zvládnul i zase s neproměněnou penaltou Evertona. Myslím si, že zaslouženě to zvládnul a Karviná si myslím, že už odehrála lepší zápasy.
Já musím tady říct, že Baník podle mě už začíná využívat ten svůj potenciál, co má v kádru. Fakt hrál dobře, teda musím říct. Opravdu ta kvalita směrem dopředu, Šín, Buchta, Everton, Rigo, Prekop taky, by tam měl ještě nějaké další šance, tak už začínají opravdu hrát velmi dobře, jak jsme za to často třeba i já kritizoval Pavla Hapala, že na to, jaký má k dispozici materiál, takže tam není vidět úplně ten rukopis, tak teď si myslím, že si to sedlo.
A já ještě teda tě doplním, samozřejmě dopředu je to super, ale ještě tam je ten zadek, na kterým já lpím a teď hledám to jméno, samozřejmě hrál Pojezdný, Chaluš a Friedrich, ale nastoupil tam je stoper novej.
Jo, Munzgard, nebo...
Jo, tenhle ten hráč je velmi zajímavý a myslím si, že jedním jako z momentů, proč se Baník zlepšil, je to, že samozřejmě nedostává tolik gólů. Byť je dopředu fakt jako napráskanej, tak prostě hrajou dobře dozadu. Je tam Boula, který hraje dobře. Fakt jako ten, nechci říct zadek, ale tu defenzivu jako zlepšili taky.
Takže kdybychom byli jako regionální noviny nebo noviny s regionální přílohou, tak ve Slezsku vyjde tým kola Baník, ale pokud bychom se bavili v desíce Pavla Horváta o tom opravdovém týmu týdne, tak je to ještě někdo jiný třeba?
No, je to určitě spojený s tím, za mě i zápas jako kola může být prostě Plzeň Jablonec, protože tam taky bylo všechno vlastně. Jablonec byl výborný, až do té doby, dokud sedidlo nesáhl pod Vehovy a za stavu 0-2. Já musím říct, že jsem si toho vůbec nevšiml, co píská rozhodčí, ale písk to naprosto přesně a byla to jasná penalta a vlastně i červená karta. A Plzeň začala druhou půli úplně jinak, než hrála první. Byly tam tři změny v sestavě. Ten tlak se stupňoval, takže vlastně to tam začalo lítat. Už to předtím smrdělo gólem, ale tato situace to odšpuntovala a od té doby vlastně asi nebylo pochyb o tom, že ta Plzeň to otočí, protože ten tlak byl veliký a Jablonec už v deseti lidech nestačil ty šance jako brzdit a ten tlak byl fakt jako velký. Byť ten třetí gól Lukáše Kalvacha samozřejmě byla tečovaná střela, ale už to tam mohlo spadnout dřív, anebo možná potom i později, takže za mě tým kola a vlastně asi i zápas kola možná může být zápas v Plzni.
Ale jak jsi zmínil přesně, ta klíčová situace byla ta červená karta pro Cedidlu a teď se můžeme bavit o tom, jestli to nebyl vlastně až přísný dvojitý trest, penalta i červená.
Tak já nevím, jak se tohleto posuzuje. Samozřejmě je to velká ťavka pro to mužstvo. Možná si rozhodčí říkal, hele, je to 2-0, to už stejně jako nezvládnou otočit, tak jim ho radši i vyloučím. To nevím samozřejmě, to spekuluji, říkám to spíš na sázce, ale je pravděpodobný, protože v gólové situaci, když je někdo sám na bránu a je to ve vápně, že jo, tak je jenom penalta, že jo, jestli se nepletu. A je to žlutá karta, že jo. To by tak mělo být, takže samozřejmě rozhodčí se takhle rozhod, já úplně neznám prostě doslova ty pravidla, ale prostě Plzeň to otočila. Těžký zápas, říkám, Jablonec hrál fakt jako výborně, byl na Plzeň velmi dobře připravený, první půli tam byly jako nějaký střely Plzně, ale moc toho nebylo a Jablonec vlastně byl velmi produktivní, puškáč hrál skvěle. Musím říct, že trošku bych to přirovnal, berte to s nadsázkou zase, k výkonu Jacka na Slávy, protože vlastně si chodil do hloubky, byl takovej jako opravdu styčný bod, o který se Jablonec mohl kdykoliv opřít a Plzeň si měla velký starosti a hrál fakt dobře a od té doby, co vystřídal, tak vlastně ta hra i samozřejmě pod dojmem té penalty a červené karty Jablonce šla rapidně dolů. No.
Takže Viktoria Plzeň je týmem 17. kola šance ligy, no a ve Štruncových sadech ještě chvilku zůstaneme.
Desítka Pavla Horváta.
Gratulujeme Miroslavu Koupkovi. Odkoučoval 300 zápasů v první lize a vlastně mě překvapilo, že na to, že je nejstarším trenérem v lize 73 let mu je, tak vlastně se dostal na tuhle cifru až teď. On sám to glosoval, takže se pořádně do ligy dostal až po 60, což je vlastně trošku pravda. Na druhou stranu začal v první lize už v říjnu 2000, kdy trénoval právě Viktorku proti Příbrami, pak tam měl pauzu a pak vlastně začal pořádně nakladně a pokračoval dál. Úctyhodný počin.
No, tak jednoznačně, samozřejmě vzhledem k jeho věku bychom očekávali ještě vyšší číslo, ale my jsme se tady taky o tom nedávno bavili, prostě to trenérský řemeslo je to velmi, velmi exkluzivní post a moc jich není a samozřejmě jednak se tam dostat a jednak se tam udržet už znamená to, že jsi prostě dobrý a Míra Koubek to teďka dokazuje úplně v Plzni.
Jenom jak tu kariéru třeba ještě ovlivňují takové detaily, já jsem vzpomínal dnes už ráno ve vysílání na ročník 2009, kdy Sparta vyhrála titul tehdy o 2 body před Baníkem a vlastně o bod před Jabloncem, tehdy Jablonec vedl František Komňacký a Baník pan Koubek. A to bylo to poslední kolo, kdy vlastně oni remizovali v Příbrami, Sparta porazila Teplice doma řepkovým gólem. A jo, už té historii to je jako jinak, už to máme zafixované, to byl jasný spartňanský titul a mohlo to být úplně
Úplně
jinak,
nebyl, no vidíš, no. Je to tak, no, tak vlastně myslím si, že historicky je hodně těžký se jako těma dle detailama zabývat, protože samozřejmě vidí, že někdo vyhrál ligu o 4 body a je to tutovka, jako jinak to vlastně nemohlo dopadnout, ale samozřejmě tomu předcházela minimálně 30 kol, který prostě mohli dopadnout, nevím, Plzeň včera prohrávala s Jabloncem, vlastně to vypadalo jednoznačně, že se nemůže nic stát, a jeden moment, což byl Cedidlův faul, možná kdyby nechal Dveha dát gól, tak hráli v plném počtu hráčů, bylo to 2-1 a dopadlo to úplně jinak, ale prostě ta penalta a ta červená karta to takhle ovlivní.
Ale klobouk dolů tedy před kariérou Miroslava Koupka, možná by leckdo nepředpokládal, ani tedy já, po tom, co skončil v Plzni, když tam vlastně získal titul s vámi, tak...
A pak se nepovedly ty evropské poháry a pak skončil.
No,
vlastně.
Tak možná, já bych asi netipoval, že se vrátí ještě někdy na takovou úroveň, a on je možná ještě na vyšší úrovni, protože sice ještě tady nemá z Plzní teď při tom druhém angažmá titul, ale ta série v těch evropských pohárech, to je něco neskutečného, a i když každý spíš si myslel, že tam bude skutečně jen takový překlenovací kouč, než se uvolní místo pro nikoho jiného, tak pokud má chuť, by mohl pokračovat pořád.
Jo, tohle je takový obvyklý téma toho překlenovacího kouče. Samozřejmě pokud ukážeš jako kvalitu, no tak proč by si hledal někoho jiného, že jo, když se ti daří. Myslím si, že tohle to už, nebo tohle není první příklad toho, že někoho dali jako na záskok a ty tam najednou uděláš jako díru do světa. Hmm.
Ještě jedna věc, která teď souvisí se širší diskuzí o tom, jak široký kádr se má nasazovat. A mluvíme o tom i v kontextu jiných zahraničních soutěží, ale možná ten úvod Plzni nevyšel taky, protože ta sestava byla vlastně obdobná jako ve čtvrtek v Hamburku proti Dynamu Kyjev. Pan Koubek to neosvěžil a Jablonec z toho možná třeba i těžil v úvodu, kdy vlastně se ujal brzkého vedení.
No, je to téma, prostě ty musíš s těma hráčema mluvit, samozřejmě málo kdo ti řekne, že se necítí, prostě málo kdo ti to řekne.
Ani po tom těžkém třeba evropském večeru,
když
jo?
Se ti daří,
jak
prostě...
Jak přijdeš z Hamburku, viď, jako nad ránem někdy.
Z Hamburku, to bys musel být v San Pauli, ne v Hamburku, aby si přijel nad ránem, ale jako málo kdo z těch hráčů ti fakt řekne, hele, já jsem stahaný, já jako nepůjdu hrát, prostě, jo. Protože jako cítíš tu konkurenci, a zase teď včera jsem měl možnost vidět Liverpool, Manchester City, že jo, a tam ta rotace taky byla jako, nechci říct jako minimální, ale taky to nebylo úplně, že by vyměnil jako 5 lidí prostě. Mm. Jako hraješ zápasy, ty hráči jsou na to zvyklí, že jako jdou hrát po 3 dnech, po 4 dnech, dovedou se na to připravit, a říkám, málo kdo ti řekne, hele, já se na to necítím.
Ale to mi řekni fakt jako trenér, máš k dispozici 20 skvělých hráčů. Říká se, mám ty příjemné starosti, to je podle mě úplný nesmysl, ne? To prostě jsou strašné starosti, jako koho dát, koho neurazit.
No, je to příjemný, ale je to nepříjemný, jako. No. Je to nepříjemný, protože ty jako nechceš nikomu ublížit, že jo? A teď zase, máš třeba fakt jako, tak jak to má Míra Koubek, máš prostě 13 hráčů, jo? Ale ty jako vidíš, že už někdo šlape vodu. Já nevím, proč teda střídal Lukáš Červ třeba. Jo, jestli to bylo z výkonu, já si úplně vlastně jako neuvědomuji, jak hrál tu první půli, protože byly tam na něj pár faulů, pár zisků, něco tam zkazil, ale to asi jako všichni z Plzeňáků, jo, jestli se rozhodli, hele, je uvařený, dáme tam Panoše, prostě něco se změní, jo, vyšlo to, takže to jsou takové věci. Já bych třeba jako zpovzdálý bych řekl, hele, já Lukáše Červa jako vlastně nikdy nechci střídat, jo, je to pro mě vlastně ten samej hráč jako Lukáš Kalvach, prostě to už jako musí být, buď je to v pytli, a nebo vedeme o 3 góly, že vystřídám tohodle hráče, takže rozhodneš se pro to, a samozřejmě možná mohl mít nějaký zdravotní problém, já to nevím, nemáš jako 20 hráčů, nemáš stejně postavených, jako řeknu, ale bude hrát Lukáš dneska a Pavel bude hrát jako, nebo Honza, já bych hrál furt, ale vy byste se střídali, jo. Lukáš bude hrát v sobotu a Honza bude hrát ve středu, tak se vystřídají, ale Pavel ten tam bude. Jako. Jo, takže jako, tak to nemáš postavený, máš to, že věříš jako víceméně těm 14-15 hráčům, a pak se to tam může trošinku točit.
A pan Koubek to tak určitě má, je to svým způsobem alchymie, taky bych třeba viděl rád častěji na hřišti Toma Slončíka, který se mi líbil v těch zápasech, kdy dostal šanci, ale teď prostě na to musí čekat, protože ta konkurence tam je nesmírná. No, co by za takové starosti teď asi dala Lars Friis, ale k tomu se dostaneme.
No já myslím, že můžeme na to přímo jít, no. Dukla Sparta 1-1, Ola Tunži ve 12. a Vondrášek v 90 plus minutě. A nakonec to je tedy remíza na Julisce a už se to glosuje dneska v českém prostředí, takže teda Dukla by měla uvažovat o trenérské pozici, protože ztratili dva body.
Po tomhle zápase, Pavle, už se tě...
potrhávám nadsázka, jo, prosím vás.
Už se tě nikdy nezeptám na to, jestli si dokážeš představit, že Sparta ztratí. Už to beru jako, že může ztratit s každým vlastně.
No já jsem vlastně, myslím si, dopoledne před zápasem měl vstup, tak jako obvykle. A otázka zněla nějak, jestli by to bylo překvapení, jako, nebo jestli dojde na Julisce k překvapení. A já jsem říkal, jestli to vlastně vůbec bude překvapení, jasně, když Sparta ztratí. Jo. Samozřejmě jsem netušil, jak ten zápas bude probíhat. Vlastně, když se zatím ohlídneš, tak to není překvapení. Myslím si, že... I teda já úplně nejsem příznivec jako statistik, kolik bylo rohů, kolik bylo střel, ale vlastně to bylo minimálně vyrovnané to utkání a Sparta postupem času prostě přišla o všechno vlastně. O všechno, přišla o průběh toho zápasu, o tlak, o zisky balónů, o pressingový situace, o šance, no a Dukla postupem času vlastně všechno tohleto, co jsem říkal, jako získala a vlastně zaslouženě vyrovnala, protože hra Sparty jako v průběhu těch posledních 15-20 minut úplně ztratila jakoukoliv organizaci, jakoukoliv tvář a byť Dukla vyrovnala až z té úplně poslední šance, tak to vlastně viselo ve vzduchu celou tu dobu, no.
A když si člověk vezme v potaz, že tedy trenér Friis nějakým způsobem reagoval, že změnil rozestavení, zhustil ten střed, tak no. Já jsem jako si myslel, že se to projeví a že Spartani budou prostě tu Duklu přehrávat ve středu, ale vůbec se
ale
to neprojevilo.
Ale tak na začátku třeba prvních 30
nebo ne
minut.
Nebo ne ve středu, v sobotu.
No,
nebo...
Ne, ale jako podle mě třeba 30 minut.
Možná ve středu by je přehrávali.
30 minuty díky tomu brzkému golu Ola Tunžiho to nějak vypadalo, že se to zlepšuje.
No, jasně, já souhlasím, že Sparta do toho vstoupila jako jinak. Bylo vidět, že prostě chtějí jako soubojovat, že jdou ten zápas vyhrát, ale hodně tomu přispělo, já myslím, že to i Petr Rada říkal, že Dukla byla jako
zatažená.
Pokaděná. Prostě. Jo, protože bylo vidět, že jenom odkopávali, nechtěli úplně balón, vlastně se ani do těch soubojů tolik nedostávali, ale jen co ztratili ten vostych, vlastně fakt jako na začátku té druhé půle, bylo vidět, že už spoustu soubojů vyhráli a najednou se to otočilo. Pro mě tam byl takový moment, budu se snažit to takticky popsat, samozřejmě Sparta hrála na dva útočníky, ale vlastně ten zbytek byl zalezlej a nebyl tam jako ani pressing vysoký, ani jako nějaká jako zóna a vlastně Dukla úplně jednoduše od brankaře, kdykoliv se jí zamanulo, tak přešla jako až na spartianskou půlku a tam vlastně úplně jednoduše se dostávala do stran a centrovala třeba. Jo, a já teda, jako pro mě otázka je, jestli teda chtěli těma dvouma útočníkama presovat jako tři obránce Dukly a golmana, což na polovině hřiště vlastně jako nejde logicky, protože to je jako 50-metrový čtverec, nebo 60-metrový čtverec v podstatě, kde jako když tě roztáhnou, a tak to vlastně vždycky bylo, že někdo z Dukly najednou si vzal balon, odskočil si a vyjel těch 30 metrů a Dukla už řešila jenom ofenzivní část jako té hry, tak tam jsem viděl jako, já nechci velkou chybu, ale něco, co jsem vlastně jako na této úrovni nepochopil, myslím si, že mi to potvrdí jako spousta trenérů.
Já jsem se zaměřil třeba na, jak se říká moderně, výstavbu hry Sparty, protože mě to zajímalo a tam nebylo prakticky nic, tam v podstatě se opakovaly situace, kdy měl jeden ze stoperů míč a teď jsem viděl, že třeba na hranici obrany Dukly byli 4 hráči v linii, takže se jim nedalo přihrát, záložníci obsazení, takže to většinou dopadlo tak, že balon čel do křídla, kam se samozřejmě stáhnul někdo z Dukly a následoval třeba dlouhý nákop a vlastně ztracený balon. ztracený balon, takže ten výkon byl jako hodně špatný.
Hmm. A vlastně teď, když se dostaneme k taktickému prvku, který se zdal jako geniální tak trenéra Rady, ale on to pak trošku schodil sám, vlastně Jakub Hora, střídající, tak on tam přišel prý kvůli tomu, že Kozma měl křeče a jinak by vůbec nebyl nasazený. To jsou takové trenérské občas, nebo trenérské štěstí občas, že to takhle sedne.
To určitě, já teda si myslím, že Petr trošku jako kecá, protože si myslím, že tenhle ten tah mu vyšel úžasně. Hlavně Kuba Hora umí dlouhej out, několikrát Dukla z těch situací i skóroval a samozřejmě kope standardky a umí si dojít pro faul, což tam bylo vlastně před tou jednou standardkou ke konci taky. Takže to samozřejmě bylo geniální. Může se stát, že Dan Kozma při tom stylu hry, jaký hraje, tak určitě mu taky došly síly, ale nevím, jestli jako Kozmu jako do závěru střídat, přesně protože bude chodit na standardky, ale možná samozřejmě jsem to trošku přehnal, že Petr kecal, ale je to zajímavý, že to takhle vyjde, ale někdy to tak je a vlastně tenhle ten hráč, Kuba Hora, ti podpoří tu útočnou fázi do toho tlaku vlastně, když už hraješ vabank, jo, tak on umí vytvořit ty situace, dobrý centr, což před tím rozhodujícím gólem prostě bylo. Tam se můžeme zastavit možná u slyšel jsem názory, že samozřejmě Wiesner špatně bránil tu zadní tyč, ale když jsme se podívali na ten opakovaný záběr, tak vlastně tam měl dva hráče, což je taky vlastně nepochopitelný, že jako v poslední minutě ve vápně máš dva volný hráče, je to takový jako až zarážející, ta defenziva prostě Sparty nebyla dobrá vlastně a říkám, to, že vyrovnala Dukla až v 90. já nevím, kolikátá to byla minuta, druhá, třetí, tak je jako vlastně smůla pro Spartu, ale jako viselo to ve vzduchu hodně dlouho. No.
A ještě jeden takový signál, který podle mě svědčí o tom, že ta šíře, nebo kvalita šíře kádru Sparty prostě není dostatečná, je to, že ty pošleš na 20 minut do hry Radka Schillera, který debutoval v nejvyšší soutěži a on vlastně za těch 20 minut tam udělal daleko větší, lidově řečeno, brajgl prostě než Indri Tuci do té doby. A další věc je, tak už jsme to řešili ráno, prostě ty máš na lavici 100 milionového Rahmaniho a pošleš tam radši hráče, který ještě minulou sezonu začínal ve třetí lize. Jestli měl zdravotní problémy, nevím, ale asi kdyby měl vážné zdravotní problémy, tak Rahmani není ani na lavičce, ale prostě o něčem to svědčí.
No, zajímavý téma, který bychom tady mohli jako rozvíst, ale nemáme ty informace, samozřejmě, jestli tam jsou nějaký zdravotní problémy, tak souhlasím s tím, že ten hráč vlastně by neměl jít ani na lavičku, být v zápise napsaný, ale i tak, jako vlastně někde jsem to taky čet, prostě Petr vlastně to říkal, že Dukla má rozpočet 90 milionů a Rahmani stál kilo, takže jako ty by si prostě měl mít jako hráče, který zvládnou zápas na Dukle. To je bez ohledu na to, že to je Dukla, jako prostě ten výkon nebyl dobrý a je to vlastně jako fakt to jde jako každý ten, teď tři dny, teda každý tři dny Sparta jako klesá a zatím furt ještě to dno asi se nenašlo. Hmm.
No, někdo nám volá do desítky Pavla Horváta, dobrý den.
Dobrý den, tady Honza Pardubice, jak se máte, pánové?
Dobře, dobrý den.
A jak se máte vy, dobrý den?
Já se mám dobře, teďka odjíždím z Liberce, krásný počas, myslím se, že se mám taky nádherně.
No.
Mám na vás tři dotazy, jestli mohu.
Tak pojďte.
Já jsem se teďka teprve připojil, bohužel, takže nevím, jestli jste se už soutěžil o lísky do Pardubic na desítku Pavla Horváta.
To ne, ale děkujeme za připomenutí, že máme soutěžit, takže v závěru.
Já to věděl.
Dobrý, takže první otázku zodpovězenou. Druhá otázka je na Pavla. Podle čeho vybíral hosty pro Pardubice? Jestli tam byla třeba i nějaká možnost nějakých hostů, který jsou přímo z Pardubic a třeba za Pardubice hráli fotbal nebo něco takového. Podle čeho se vybírali hosté?
My jsme se rozhodovali, máme tady takový úzký kruh spolupracovníků, rozhodovali jsme se Samozřejmě jsme přemýšleli o pardubickém fotbalistovi, nicméně regionálně já znám Vencu Pilaře velmi dobře a myslím si, že to je host, který má co říct a myslím si, že pardubickým nikdy Václav Pilař neublížil a je to velmi zajímavý respondent, takže jsme vybrali Vencu Pilaře jako fotbalistu.
To samozřejmě chápu, ale pořád hraje za Hradec, hraje to do Pardubic, ten taková malá připomínka.
To právě je to téma, který chceme, aby tam rezonovalo, protože samozřejmě potřebujeme i nějaký jako kontraproduktivní jako výroky a můžeme se tam o tom hádat.
A ten třetí dotaz, Honzo?
Třetí dotaz, jestli jste už probírali ten nádherný fotbal, to bylo k vidění mezi Pardubicema a Budějovicema. Jestli to už probírali, nebo ještě
ne. No, my jsme se nějak shodli, že se nám to trošku utopilo v mlze, no, tak ztratíme asi taky pár slov o té remíze 0-0, Honzo, tak nepřijdete o to.
Ta mlha nebyla dostatečně silná, aby se to tam ztratilo, to bohužel já byl na místě.
Tak já si myslím, že téma zápasu Pardubice-Budějovice už jsme vlastně tímhle vyčerpali.
Pánové, děkuji moc za show, perfektní a průzečný. 9. na Pavla.
Díky, mějte se, nashledanou, hezký den.
Naschle.
No tak Honza nám to odleštil před tím tématem, které musí přijít a pochopitelně tedy, nakolik jsme překvapení, že stále tedy je Lars Flís trenérem Sparty?
Tak překvapení, no tak já si myslím, že jako teďka vůbec v tom vloženém týdnu jako do toho sahat je, já nechci říct ze smyslu, může se to stát, ale evidentně Lars Flís nehodlá rezignovat, to několikrát už řekl, takže to závisí evidentně na vedení Sparty.
Jenom člověk se možná diví, třeba laik, proč nerezignuje, když je to už občas
ostudné. Jak je to přísloví, laik se diví, odborník?
Nevím, to teda...
Odborník mlčí.
No, ne, nevím.
Chápeš, na co narážím, že si říká člověk, no přece jenom už by mohl odstoupit, už je to trošku ale asi něco možná ve smlouvě třeba, že by
určitě,
bylo.
Tak já si myslím, že máš nějakou výpovědní lhůtu a pokud by si podal sám jako výpověď, tak samozřejmě o ty peníze přijdeš, takže tady je to logicky jasný, že pravděpodobně Lars Flís asi neřekne, hele, já na to prdím a nechte si to tady, i když by se asi na nějakým odstupným stejně dohodli. Nicméně, fakt jako to musíš mít připravený, nejde tady v tom kolosu, jaký nastavila Sparta, teď číslo řeknu 20 třeba, 20 lidí, který vlastně jsou spjatý s těmahle trenérama, si myslím já. Hmm. Jo, ať už jsou to Češi, nebo jsou to cizinci, tak jako těch 20 lidí prostě nevyhodíš. A ze dne na den změnit jako strategii celého toho klubu, což by v tomhle případě jako asi se muselo stát, anebo se může stát, že to dostane Luboš Loučka zase na nějakou dobu přechodnou, nevím, jak to funguje, Ačko, Bčko, ale může se to stát a bude hozený do vody a udělej s tím něco, ale stejně tam zůstane jako, já jsem řekl 20, nevím, jestli je 10, 15.
Já jsem to teď
15.
počítal oficiální stránky realizační tým, když nepočítám Larse Friese a maskota Rudyho, tak 26 lidí.
No, tak se, tak promiň, že jsem se splet o 6.
Ne, to nevadí, ale nepočítal toho maskota, to je v pohodě.
Jo, takže já myslím, že to je nějaký asistent, já myslím, že to je nějaký jméno cizí.
Rudy.
Pardon. Moje chyba, jsem zabraný do té myšlenky. Jo, takže to není asistent, to je maskot. Dobře. Takže jako ty by si musel jako s tímhletím vším pracovat a to není úplně jako jenom o tom jednom člověku, no. Je to těžký téma i pro spartianský vedení. To.
Dobrý den, kdo se dovolal?
Nazdar chlapáci, Jirka, jako... lajci diví, odborník žasné.
Ano, ano.
A to je všechno, jinak poslouchám vás, o Spartě se bavit nehodlám.
Dobře.
Berečák, že bude trošku mimo mě, ale jinak jako díky za ten pohrát a super zábava.
A my děkujeme za nápovědu, Jirko, mějte se hezky.
Jo, pohodě, čau, papi, čau.
Že lajk se diví, odborník žasné.
No. A není to v obráci.
No, každopádně tedy Pavel Horváth by čekal tu změnu třeba v zimní pauze mezi tou vánoční dobou.
A... Určitě tam je jako největší čel, já nevím teďka, kolik zbývá zápasů.
A nebo jo. Takhle, z tvého pohledu je to nastavené tak, že opravdu k té změně dojde. Není to tak, že by opravdu změnili nějak strategii, mluvilo se o tom, že dlouho jednali po zápase tom minulém vlastně do nočních hodin ligy.
To by jsme fakt museli být moucha jako v té kanceláři. Dá se předvídat, prostě tyhle věci se dají předvídat. Za mě buď se posune Luboš Loučka k Ačku třeba. Jo, zůstane tam polovina tohohle ansáblu, který tam teďka funguje, a půjde se nějakou jako vyhybkou po trošku jiný cestě. Jo, nebo prostě se to celý zabalí, vyplatí se to, dostanou výpověď, skončí 20 lidí a přijde nový trenér s 5, s 6 asistentama. Viděli jsme, tady David Střijavka šel do Pardubic, ta doba už prostě takováhle je, jde do Pardubic, přiší úctě k Pardubicím a má sebou 6-7 lidí, jako si bere. Jo, takže tohle to už začíná být moderní a samozřejmě ty realizační týmy nějak fungujou. A těžko jako během 10 dnů, nebo kolik je ta pauza, je skoro 14 dní, 3 týdny necelý, tak to není, že jako skončíš a za 3 týdny začneš. Tam prostě ty kluci budou mít podle mě 5 dní volno a půjdou znova trénovat. Takže ty musíš jako během 5 dnů připravit tu cestu, na jakou se vydáš. To není jako vůbec jednoduchý. No.
Já jenom stručně myslím si, že ten konec Larse Friese už je nevyhnutelný. Osobně nevěřím tomu, že to ještě zvládne nastartovat a jak říká Pavel, asi se nabízí to udělat v zimě. Byť bych se nedivil, kdyby přesně přišla ta varianta, že by skončil třeba už teď, vzal to ať už Luboš Loučka nebo trenér Askou třeba do té zimní přestávky. No a tak čteme to, posloucháme to asi na nějaké variantě už sportovní ředitel Rosický pracuje.
No a my se přesuneme na jiný stadion, na jinou část Prahy, protože taky budeme řešit úřadujícího tedy lídra tabulky. Tak Slavia porazila Liberec 1-0. Zase 1-0, bylo to tak i u Nisy. Těsný výsledek, zdatný výkon Liberečáků, kteří asi chtěli aspirovat hned na brzkou střelenou branku, ne? To vypadalo. No, chtějí prostě po obědě jim to tam fiknout.
Já bych jako nejdřív dal slovo Lukášovi a dám ho za chvíli, protože souhlasím s tím, že tam bylo pár jako takových jako výroků, který mohly být jako divný. Nicméně tuhle šanci, kterou měli v první minutě Liberec, musí na Slávy proměnit Gali,
no.
Pokud takovouhle šanci neproměníš, tak vlastně jako, já nechci, že si nezasloužíš vyhrát, ale jako ztratíš velkou možnost, protože tohle byla šance, jak Slávy fakt jako opařit. Skvělá akce Liberce, skvělá přihrávka Frýdka před bránu a Gali, čistý balón, jako teď, jestli byl Bořil za ním, špatně postavený.
Bylo asi 10 lidí v té situaci.
No, ne, to bylo až potom, ale tohle bylo prostě jako čistá šance, bez jakýhokoliv jako problému doklepnout balón ze 2 metrů do brány. Myslím si, že tohle, kdyby Liberec využil, takže ten zápas dopadl jinak, protože Slávě na začátku nevypadalo dobře a Liberec naopak vypadal skvěle.
Já to řeknu takhle, Slávia podle mě komplexně byla o ten gól lepší.
Pak už jo.
Bez pochyby, pak už hrála dobře. Slovan měl skvělý vstup do zápasu, dlouho jsem neviděl hrát tým takhle v Edenu, byli skutečně hodně aktivní, o té šanci už jsme mluvili, ale jak už jsem o tom taky mluvil, byly tam podle mě 3 situace, které mohly z hlediska rozhodčího dopadnout tak či onak. Jednak faul v pokutovém území nebo souboj Holeš versus Višinský, už jsem viděl takové penalty, pak kopačka při pokusu o nůžky do hlavy Letena je od Ogbua, taky to byla minimálně teda tmavě žlutá, no a pak ten rozhodující gól Mojmíra Chytila, prostě nemůžu si pomoct, chytil v tom souboji, dojel Bačkovského, trefil ho kolíkama do ruky. Neříkám, že to je jasná penalta, vůbec ne, ale zkrátka Slávia měla i trochu štěstí na verdikty rozhodčích v tomto případě. Třeba když si vezmu ten penaltový zákrok, já jsem úplně v pohodě s tím, že do toho nešel VAR. Za mě to není jako 100% penalta, ale kdyby ji odpískal hlavní rozhodčí, tak si ji obhájí, si myslím. A chtěl jsem ještě v té souvislosti říct jednu věc, že jsem si vzpomněl na to, líbil se mi Enemé moc, teda to je vidět, že to je vidět, že to je fotbalista, byť nehrál na té své klasické
pozici. Tak jinak by nemohl hrát za Liberec, kdyby to nebyl fotbalista, ale...
Je univerzál, může hrát v podstatě na hrotu, na křídlech, ale znovu jsem si vlastně...
Vzhledem k tomu, že hraje šance ligu, tak jo, fotbalista.
Ne, v pohodě, ale abych nestratil nit, tam mi vlastně došlo, jak skvělou práci ve výběru cizinců vlastně předvádí Vyškov, to je neuvěřitelné, když si to vezmeme, Dvech, Suare, Mecoko, Kanakimana, Allegri, Kayondo, Enemé.
Je zajímavý, že nepostoupili.
No.
A hlavně teď jsou zprávy, že možná asi už nebudou...
Nebudou mít kde hrát.
No. Že ale to věce přijdou. To už jsme zas odbočili.
To jsem chtěl tedy zmínit, že Enemé se mi líbil.
Souhlasím, velmi nadstandardní výkon. Jako, přišlo mi to, že takovýhle zápasy hraje každý týden. Byl úplně jako oproti třeba Michalu Hlavatýmu, který mu ten zápas podle mě úplně nevyšel, tak Enemé byl výborný jako v tom, že udržel balón, neodkopával ho, nezbavoval se ho. Jako, i mě to velmi překvapilo, protože jsem ho samozřejmě viděl už hrát, ale čekal jsem, jak to, protože na té slávy zase z vlastní zkušenosti ten tlak je prostě najednou to hřiště menší, ty hráči jsou blíž a on hrál výborně. Jako.
A samozřejmě jsme viděli ještě v závěru, jak důležitou roli může mít i podavač míčů.
No, tak to k tomu patří. Já si myslím, že jako z pohledu jako mýho, když pak budeš trénovat Bčko a přijdou ti tam kluci, který jako nejsou schopní se pohádat o aut na tréninku, nejsou schopní jako udělat nějaký jako řekl bych vyčuraný faul, jo, nebo využít nějakou situaci, tak prostě jako tohleto k tomu prostě patří, jestli ten hráč ti podává takhle balon, no tak ti ho podává takhle, asi jako zase na druhou stranu, kdyby slavistický kluk, podle mě to byli dorostenci, kdyby ti jako v 93. minutě jako proti hráči rychle hodil balon, no tak jasně. Bych mu řekl, hele, ty hraješ fotbal, jako bohužel, jako ne, to k tomu patří.
Já s tím souhlasím, tam šlo vlastně o to, že on natáhl ruku s míčem a před plechatým ho takhle pustil, takže já samozřejmě chápu frustraci hostujících, jasně, ale moje zkušenost, já když jsem hrál v mládeži Slovanu, chodili jsme podávat balony, tak přesně naprosto logicky takovéhle instrukce prostě byly. Hele, když budeme vést v závěru, nespěchej a naopak, když budeme prohrávat, tak prostě rychle, tak to je. No.
Já mám, promiň, jeden jako takový srovnání s rozhodčíma třeba, jo. Hraješ zápas, zvedne 3 minuty, z těch 3 minut se 2 minuty nehraje a ukončí zápas, nebo ke konci toho zápasu ty vidíš, že už se nikam nedostaneš, tak samozřejmě si to vyleješ na rozhodčí a řekneš mu, proč si nenastavil ještě 2 minuty se tam válej a tohle, a on řekne, hele, jsi na to měl 90 minut a teď se tady se mnou hádáš o 30 vteřin, jako, takže tady ten moment, jako, OK, já to chápu, ty emoce, to je bez debat, to je jasný, ale jako ta první šance, kdyby dal gól.
Jasně.
Gali, tak
možná prostě se dočkáme ale budoucnu toho, co mají v Premier League, tam už podavači vlastně plní roli, takže dají míč na puntík připravený a z těch puntíků si to hráči berou. Tam to mají takhle udělané.
To je možná nejlepší.
A já jsem ještě měl, teď fakt se mi, buď se mi o tom zdálo, anebo jsem nad tím přemýšlel, čím bych obohatil náš pořad. Z Japonska, zdržování hry, jako co se týká třeba, když rozhodčí odpíská faul a ty vezmeš balón, někam ho poponeseš, pak ho hodíš do vzduchu, tak v Japonsku už tenkrát, když jsem tam hrál já, tak vlastně kdykoliv byl výrok proti tobě, tak si se nesměl dotknout míče, jakkoliv. Jenom o půl metru ho vzít, nebo ho poponíst, okamžitě byla žlutá karta a ty hráči vlastně si na to zvykli a tím vlastně ubíráš taky to zdržování, jo? Že vlastně je nějaký faul nebo prostě out proti tobě a ty nesmíš prostě se dotknout už míče. Prostě okamžitě je to jak vházený, že vlastně musíš okamžitě ten balon položit a vlastně už je to prohřešek na žlutou kartu, což já si myslím, že jsem jednu žlutou, tak pak jsem dostal teda druhou za faul a šel jsem ven, ale první žlutou jsem dostal za to, že jsem jako jenom pohodil jako kousek balon.
No jo, v Japonsku, ale tam jezdí vlaky včas, Pavle. To je taky jiná trošku věc, ne? Ale jo, tak je to prostě pravidlo ctění určitých autorit. No a vy jste naši posluchači, tak ctíte taky to, že vás pouštíme do vysílání a my zveme dalšího volajícího. Dobrý den.
Dobrý den, pánové, Honza u telefonu.
Dobrý den.
Dobrý den, Honzo.
Ještě zmínit roli těch podavačů v tom včerejším zápase, tak tam nebylo vůbec jako co ovlivnit, nebo že by Liberec měl šanci ještě něco změnit a jsem byl takovej jako nesmutnej, naštvanej schování Radoslava Kováče, co jsem se pak jako dozvěděl. On se k tomu vyjádřil ironicky, že on ten kluk se na něj pak ještě jako dokonce usmál a tak dále, ale podle mě nic hezkýho mu teda neřekl. A jako pochopím to, ještě dejme tomu u asistenta trenéra, ale opravdu vybíjet si frustraci na, já nevím, 15-letém klukovi. Prostě 90 minut někam nespěchá, já se v vteřinách až samotného nastavení. Pak teda jako opravdu jsou frustrovaný a teď já nevím, kolik se tři lidi z Liberce jako se sepehnou opravdu na kluka, to je hamba, Kováč, fakt by se nad sebou měl zamyslet, protože to není profesionální chování trenéra a mužstva v první. Tak kolik všechno.
Děkujeme, Honzo, mějte se hezky.
Díky.
Tak, no. Prostě emoce, no,
já to zlehčím trošku. Myslím si, že podavač tam měl hned jednoho
bodyguarda
v podobě Tomáše Chorýho, takže si myslím, že byl úplně v bezpečí. Tomáš ho vzal doslova pod paží a kryl ho, takže to dopadlo dobře.
No, tak jo, tak my míříme rychle do Slezska, už nemáme moc času a tam se děly velké věci.
Desítka Pavla Horváta.
A pozor, máme tu soutěž. Ale nejdřív hornické derby, Ostrava Karviná 2-1. Karvinští ale svým gólem, který dal Kristián Valo, nadlouho docela otupili ten tlak Baníku, který pak tedy narostl k vítězství.
Karviná hraje dobře, jestli si uvědomíš, tak jsme se tady o Valovi bavili minulý týden. Já za mě to je jako zajímavý hráč, je veliký, je silný, umí fotbal, mně se moc líbí. Myslím si, že tak, jak jsi mluvil třeba o Vyškovu, tak tohle to platí i o Karviní, protože má čich na tyhle ty hráče, který tam chodějí ze Slovenska i jako z nižších soutěží. Je to zajímavé, že tyhle ty hráči se pak jako začínají prosazovat. A je pravda, že to Baník jako přibrzdilo, nicméně si myslím, že v průběhu toho zápasu i vlastně samozřejmě s tím vyloučením Baník prostě byl lepší a zaslouženě vyhrál.
Souhlasím s Valem, já jsem se na něj zaměřil a
Valo nic neříkal, ale
je hodně šikovný, individuálně zdatný, jedna na jedna.
Souhlasím,
něco říkal, ale já už nevím, co on byl, tuším, na po zápasovém rozhovoru, ale hrál opravdu dobře.
Možná klíčový moment z pohledu Karviné vyloučení Jiřího Fleischmana. My jsme se minule bavili, měl taky milník, zkušený to borec v mladé sestavě a jak to jako nazvat, no? Pamatuju si do dneška vyloučení Jana Poláka na mistrovství světa 2006 na půlce, druhá žlutá. Tady jako ne úplně stejná věc, ale taky druhá žlutá podošla kutí na soupeře v nic neřešící situaci.
Je fotbal je divadlo. Jo, já to říkám, ty seš ten
umělec,
takže jenom chytil do Bačkovskýho. Udělal Bačkovský nějakou reakci?
Právě že ne, on se to sám vyčítal.
Jo, to je jedna věc. Fleischmann boula. Udělal boula reakci? Udělal. Jo, a vlastně pak už tam byl po těch 10 vteřinách nahoře a Fleischi mu něco říkal a vlastně to zas takovej úplně, samozřejmě byl to faul, souhlasím, v téhle době došlápnutí, jasně, ale kdyby možná boula zůstal stát, no tak asi by to možná prošlo, možná i bez faulu, nebo by to byl jenom faul, ale to jsou prostě věci, které jak bych to řekl, k tomu prostě patří, jo, když ten zákrok, já vím, že učíme děti, aby nesunuli vys včera Matěj Vidra,
přesně tak, vápna,
až prostě do konce, jo, předtím možná tam byl faul, jo,
nebo tam skřípnul nohama,
kdyby spadnul, tak je to penalta.
Faul to byl, ale jo, ten hráč je nějak nastavený, jo, nějak si věří, že tu situaci vyřeší, prostě to jsou věci, které ovlivňují a samozřejmě ty rozhodčí to mají hrozně těžký, jo, ale musí to vyhodnotit ten rozhodčí, co je na žlutou, co není na žlutou, za co dostal Fleischmann první žlutou kartu, jo, za co teďka vlastně dostane červenou, jo, včera tam byly dva souboje Venci Jemelky, jakoby rukama do hlavy, jo, za první nedostal, za druhý Kubovi pak už dostal, jo, žlutou, to jsou věci, které jako ty rozhodčí musí se nějak ovlivnit a je to hodně těžký v tom průběhu toho zápasu udržet ten metr a vídáme to i na mezinárodní scéně, takže jako není to jednoduchý, ale dávám příklad toho, jo, Fleischmann červená, chytil gól, Bačkovský bez reakce, jo, ty musíš cítit, jak do tebe ten útočník jde, jako ten gólman jako by měl být trošinku chráněný a tady musím říct, že Mojmír tam šel dobře, ale vlastně jako až pak dojel do toho Bačkovského, ten Bačkovský jako vstane a dělá, že nic, no, takže jako...
Pánové, jdeme soutěžit a já jsem tu soutěž o dva lístky na příští týden do Pardubic na desítku live vlastně navinul na rozhodující gol Evertona, který se trefil po 10. v téhle sezóně. V anglické Premier League jsou dva týmy, které dali za těch 13 kol 10 gólů. Tak nám zavolejte aspoň název jednoho toho týmu, který dal 10 gólů v anglické Premier League.
A pochopíte, takže jsou jako slabý ty mužstva.
No, dopředu jo.
Těžké, Honzo.
Ale já vám napovím a pochopíte, že to není úplně těžké. Ten jeden tým v sobotu bude hrát městské derby proti aktuálně vedoucímu týmu té Premier League. Takže možná i
souvislost
třeba s tím názvem. No, tak 221-55-222-22. Chceme vás vidět v Pardubicích a vy se tam můžete dostat i zadarmo, pokud nám odpovíte na tuhle otázku.
A jestli se nepletu, tak v tomto týmu působil Jindřich Staněk.
Jo, je to tak a přezdívá se jim třeba Karamelky a pak tam je jeden tým, který slaví svátek na všechny svaté taky. Ale každopádně už nám někdo zavolal, tak jsme si počkali. Dobrý den, kdo tam?
Dobrý den, do telefonu Robert.
Roberte, tak tušíte, kdo má stejně gólů v Premier League jako Everton v naší soutěži?
Tak podle toho jména bych tipnul derby, že jeden z nich bude Everton.
Je to tak.
Everton Paixão da Silva.
Everton Paixão da Silva hraje za Baník, Everton FC hraje v Anglii a má taky jenom 10 gólů za 13 kol.
A ty druzí jsou svatí, jo?
Ty druzí jsou Southampton, no. A jsou poslední. Tak vám gratulujeme, Roberte, tak máte dva lístky, prosím pošlete kontaktní údaje na číslo, tedy ne na číslo, ale na mail sport@rozhlas.cz a budeme se na vás těšit, ano?
Díky moc.
Hezký
díky,
den, díky, nashledanou. No, tak to bychom
já
měli.
Já jsem rád, že nemusím soutěžit, protože jednak bych nevěděl odpověď, ani pak už samozřejmě, ale hned bych nevěděl bez nápověd.
To já taky ne.
A za druhý bych si nikdy nezapamatoval ten mail, takže no. Já bych nikdy žádnou soutěž nevyhrál.
No. Každopádně do soutěže jsem původně chtěl dát taky třeba zápas v Dělíčku, ale na ten se dostaneme tedy za chvilku. Tak, máme dvě minuty, jak říkal Pavel Horvát, a padlo 6 gólů v Dělíčku. 3-1 vedla Bohemka ještě kolik minut před koncem? Pár minut před koncem.
No, já jenom musím začít, že musím vyzdvihnout fotbalové oko Pavla Horváta, jehož vlastně svěřenec,
oblíbenec.
Pavel je scout, že jo, Vladimíra Zemana, nebo agent, a dal dva góly. Takže klobouk dolů, ty si to říkal ještě vlastně než začal pořádně nastupovat v lize, že je to zajímavý hráč a on to prokazuje.
Tak já to poupravím, aby to bylo jako sranda, já nejsem jeho agent, ale mně se líbil, už když jsem trénoval v Domažlicích, tak jsme hráli vždycky soupeře po Táborsku B a já jsem na ty zápasy jezdil a vlastně jsem ho viděl, protože chodil z Ačka, kde pravidelně úplně nehrál, tak chodil hrát za Bčko a už tam jsem jako v něm viděl potenciál. To, že ho teďka začíná naplňovat, je samozřejmě skvělý spíš pro něj než pro mě, ale moc mu to přeju, protože mě se fakt jako líbil jako hráč a je zajímavý, myslím si, i do budoucna není to žádný starý hráč a má velký potenciál.
Ještě bych vyzdvihl, pardon, Honzo, Václava Drchala, který šel v posledních zápasech dost nahoru.
Jasně, ale podle mě trenér ho pak káral, protože právě třeba Drchal s Matouškem byli v těch závěrečných fázích zápasu těmi, kteří třeba ztratili balony při některých brejcích dopředu. A v Slovácku i díky tomu se dostávalo před bránu Bohemky a nakonec vyrovnalo.
No, tak tam jde jenom v rychlosti, protože čas opravdu kvapí. Jo. Ne, je to neskutečný, že přežiješ penaltu v 88. minutě, vedeš o dva góly a nevyhraješ. To je taky umění podle mě. A je to o jednom odkopu, o jedný, nevím, žlutý kartě při rozehrání nebo při hození autu. I na té půli, potom na 3-2, nevím, kdyby si někdo nechal dát žlutou kartu, že nechce rozehrávat, tak by se prostě něco změnilo. Jo, samozřejmě vidíme, jak se dohrávají ty zápasy některý, A tohle to prostě k tomu patří taky tak jako podávání balónů a tohle to je velká chyba Bohemky, protože měla mít 3 body.
V Dolíčku podávali moc rychle.
Gratulujeme také Mladé Boleslavi, která porazila Hradec 3-0 a těšte se na vložené kolo, zítra už Sparta Karviná, můžete v úterý ráno soutěžit o lístky a držíme palce českým fotbalistkám, aby uspěli v baráži o Euro a postoupili přes Portugalsko zítra v úterý 3. odveta v Teplicích.
Vamos a ganhar.
Tak, Pavel Horváth se loučí ve své skoro rodné řeči portugalštině. Pavle, díky moc.
Ale fandím našim samozřejmě.
Ano, fandíme našim. Pavle, ve čtvrtek se těším v 10.
Naslyšenou.
Lukáši, těším se zase brzy naslyšenou.
Naslyšenou.